хвалях Радио Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд лістов наших слухачоў. Гэта тэма не надта часта гучыць у пошце свабоды, хоць сярод слухачоў немало тых, якія ў свой час прайшлі праз службу ў савецкай арміі і тым ці іншым чынам былі закранутыя 10-гадовай вайной, якую ў апошнія гады свайго існавання вёў Савецкі Саюз у Афганістане. Як сёння жывецца ўдзельнікам той драматычнай авантуры, што пакалечыла многія маладыя лёсы? Што яны думаюць пра сённяшнюю Беларусь, пра ўладу і пра стаўленне гэтай улады да сваіх праблемаў? З аднаго з лістоў на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Ліст гэты прыйшоў з вёскі Варані Столінска района і гучыць так. Піша вам з палескай Століншчыны Васіль Александрович Шпак, удзельнік вайны ў Афганістане, 49 гадоў. На свабоду пішу ўпершыню, хоць слухаю ваша радыё ўжо даволі даўно. Раней слухаў праз прымач, зараз праз спадарожнікавую талерку, праз тэлевізар. Афіцыйную прапаганду не слухаю, не гляджу і не чытаю з 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Наеўся ёю на поўніцу за гады савецкай улады. Акрамя таго, перыядычна выпісваю газету «Народная воля». Хацеў напісаць у газету, але не ўпэўнены ў адказе. А свабода ўсё ж больш блізка, так бы мовіць, кожны дзень з намі. Сутнасць пытання ў наступным. Надоечы хацелі мяне пэўныя асобы ад улады зацягнуць у так званы Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане. Я катэгарычна адмовіўся, бо калісьці яшчэ пасля камсамолу даў сабе слова, ні ў якія саюзы і суполкі болей не ўступаць. Да і дзе быў гэты саюз, калі кіроўная прыўладная мафія забірала ў людзей, якія прайшлі праз пекла афганскай вайны апошнія льготы? Дык што, ўступаць толькі дзеля таго, каб плаціць складкі, якія невядома куды і на што пойдуць? Хопіць, наплаціліся калісьці ў камсамоле. І цікава было б даведацца ад свабоды, колькі чалавек уступіла ў гэты саюз у працэнтах ад агульнай колькасці ветэранаў-афганцаў? І ці многа сродкаў ідзе праз бюджэт на гэтую арганізацыю? На якія мэты? Пра многа яшчэ хацелася б напісаць і спытаць, але ж разумею, што радыё не бюро даведак. Загадзя дзякую, да сустрэчы на хвалях свабоды, напісаў у сваім лісце Васіль Шпак з вёскі Варані Столінска района. Арганізацыя, пра якую вы, спадар Васіль, пытаеце, стваралася і дзейнічае пад пільнай апекай улады. Мяркуючы па ўсім, чыноўнікамі ставілася задача зрабіць яе як мага больш масавай, каб прыцягнуць для выканання зусім пэўных палітычных задач у інтарэсах дзейнага рэжыму. Запісваюць у гэты саюз не толькі тых, хто ваяваў у Афганістане ў 70-80 гады, але і ўвогуле усіх былых вайскоўцаў, хто служыў у розных канфліктных рэгіёнах свету – у В'етнаме, Анголе, Мазамбіку, Эфіопіі. Дайшло да таго, што запрашаюць нават удзельнікаў расейска-чачэнскай вайны з ліку расейцаў, якія нядаўна пераехалі ў Беларусь. Паводле мінулагодніх звестак кіраўніка арганізацыі генерала Гайдукевіча, у Саюзе такім чынам назбіралася каля 10 тысяч чалавек, у той час як сярод беларусаў паводле розных ацэнак ад 20 до 25 тысяч удзельнікаў афганскай вайны. Як бачыце, не здолелі сабраць нават палову ўсіх афганцаў. Увогуле, ветэранскіх грамадскіх арганізацый у Беларусі нямала. Вядомыя і Саюз ветэранаў баявых дзеянняў, і Беларускі саюз афіцэраў, і Саюз ветэранаў МУС. Ёсць сярод ветэранаў-афганцаў і людзі дэмакратычных поглядаў, якія таксама спрабуюць аб'яднацца. У свой час мы нямала пісалі пра такія ініцыятывы Александра Камароўскага, Алега Гулака ды іншых. Асабліва вялікую хвалю абурэння сярод ветэранаў-афганцаў выклікала рашэнне ўладаў напрыканцы 2007 году адабраць сацыяльныя льготы. Наступны ліст з Барысава ад слухача, які пабаяўся называць сваё імя. Разважаючы пра сённяшнія беларускія рэаліі, ён піша: «Як толькі можа выкручваецца Лукашэнка, каб не несці адказнасці за знікнення пазіцыйных палітыкаў? Але адказаць, я думаю, у канчатковым выніку ўсё ж давядзецца. Выбараў улады ў нас ужо даўно няма. Нават фармальна кандыдаты пастаўлены ў няроўныя ўмовы. Вось у нас на запалкавым заводзе на прахадной у вестыбюлі былі выстаўлены стэнды з біяграфіямі кандыдатаў. А там жа прыцемак чытаць немагчыма, я паспрабаваў і не змог. А ў арганізацыі УМ-87 падчас выбарчай кампаніі давалі бясплатна курэй па 12 кілаграмаў на чалавека. Вось вам і агітацыя. Я часам гляджу на прэзідэнта і думаю, вырас жа і гадаваўся ён у Беларусі. павінен любіць сваю краіну і свой народ. Дык і размаўляў бы па-беларуску. Можа, тады і палітыка ішла б ад роднага слова іншая, была б мякчэйшая. Але ж не, не любіць ён ні мовы беларускай, ні каштоўнасцяў нашых нацыянальных. А няма слова, няма і народа. Выць хочацца з усяго гэтага. І за што ты, Бог, так нас пакрыўдзіў? Ліст напісаў, а падпісвацца баюся. Вось такая ў нас дэмакратыя. Гэта быў фрагмент з ліста з Барысава, ад слухача, які не назваў свайго імя. Ведаю, што і многія іншыя нашы слухачы, якія пішуць на свабоду, апасаюцца магчымага пераследу. Баяцца страціць месца працы альбо вучобы, непакояцца, што трапяць на вока спецслужбам. Ці абгрунтаваны гэтыя апасенні, цяжка сказаць. Сумнеўна, што ў КДБ ёсць магчымасць браць на ўлік кожнага, хто слухае кароткахвалевы прымач, альбо заходзіць на апазіцыйныя сайты. Хоць, добра памятаючы савецкую гісторыю, мы з разуменнем ставімся да такіх засцярогаў нашых слухачоў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Данко. 27 сакавіка ў аглядзе пошты прагучаў ліст Леаніда Кулеша з вёскі Сіняў Каклецкага района, у якім ішла размова пра тое, якімі якасцямі павінен валодаць супернік Александра Лукашэнкі на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Сёння размову на гэту тэму працягвае наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «З жалем і смуткам вымушаны пагадзіцца з вамі ў тым, што на сёння ў беларускім апазіцыйным асяродку няма харызматычнага лідара, які змог бы супернічаць з Александрам Лукашэнкам, адабраць у яго галасы выбаршчыкаў і перамагчы на выбарах. Але ўзнікае пытанне, а куды ж яны падзеліся, тыя харызматычныя асобы? Няўжо ў краіне з амаль 10-мільённым насельніцтвам такіх няма? У старажытнагрэцкага гісторыка Герадота ёсць такая прыпавесць. Амбасадар адной дзяржавы задаў пытанне мілецкаму дыктатару Фрасібулу, якімі сродкамі належыць утрымліваць уладу і падтрымліваць парадак у краіне. Фрасібул, нічога не адказаўшы, павёў амбасадара на засеянае поле і пачаў вырваць самыя высокія буйныя каласы. І рабіў ён гэта да тыя пары, пакуль не знішчыў усе самыя лепшыя каласы на ніве. Амбасадар вярнуўся ў сваю краіну, распавёў пра гэта свайму цару, і той усё зразумеў. Трэба караць самых выбітных людзей». Не ведаю дакладна, ці чытаў Александр Лукашэнка Герадота, але ён робіць акурат такім чынам. Карае сваіх супернікаў і не дапускае да ўлады людзей, якія хоць бы уяўна маглі б стаць ягонымі канкурэнтамі. Рыгоравіч прызначае на ключавыя пасады ў дзяржаве пасрэдных памагатых, ад якіх не выпадае чакаць непрыемнасцяў. Прыгледзьцеся да бліжэйшага атачэння нашага беларускага дыктатара. Пенсіянеры сталага веку Мясніковіч з Пракаповічам, адыёзная Ярмошына, таксама пенсіянерка, бляклая шэранькая мышка Ярмакова, сумнеўны і незаменны майстра на ўсе рукі Шэйман. Доўгі пералік сілавікоў нават узгадаць цяжка. Іх Лукашэнка перабраў шмат, і сярод іх ніводнай годнай асобы. Такое ўражанне, што Лукашэнка не прызначае на ключавыя пасады дзяржаўных асобаў, а абірае фон, на якім ён глядзіцца найбольш прывабна. Ну, а што тычыцца апазіцыі, мы ўсе добра ведаем, які лёс спасцігае тых яе прадстаўнікоў, якія спрабуюць супрацьпаставіць сябе Лукашэнку. Як пісаў Пушкін, «Іных уж нет, а те далече». Таму разважаць пра харызматычнага лідара ці то наогул, ці то з шэрага апазіцыі можна толькі тэарэтычна. Нават калі такія каласы і ўзыдуць на беларускай ніве, Лукашэнка проста вырве іх з коранем, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, метады ўтрымання аўтарытарнай улады з часоў антычнасці мала змяніліся. На пачатку і ў сярэдзіне 90-х гадоў У короткий период белорусской демократии на политической сцене было принамсі полдесятка ярких, отметных, познавальных политиков, каждый из которых мог скласти достойную конкуренцию Лукашенку. Карпенко, Гончар, Захаренко, Чигир, Рыб, Булахов. И этот перелик можно протягивать. Лёсы амаль усіх их трагичные. Калі не загадковое изникнение, дык турма, опала, альбо тяжко вытлумачальная заучасная смерть. Усё это схиляет до одной простой высновы. Той политик, який отважится кинуть выклик Лукашенко, повинен быть не только ярким харизматичным лидером, але и особисто мужным человеком, готовым до жорстких выпробаванняў лёсу. И на заканчэнне фрагмент из листа Олеся Литвинчика из вёски Дашкевич из Эльвинска района. Наракаючи на тое, што не ўсе ягоныя папярэднія лісты прагучалі ў эфіры, слухач піша. З майго першага ліста вы зачыталі некалькі выразаў, а другога я зусім не чуў. Відаць, не спадабалася. Нічога страшнага я ў гэтым не бачу. Усё роўна хоць адзін чалавек яго прачытаў, а гэта ўжо нямала. І ўсё ж пытанні ў гэтай сувязі да вас застаюцца. Атрымліваецца, вы не любіце праўды? Далей спадар Літвінчык выказвае сваё стаўленне да некаторых адметных асобаў з нацыянальнай гісторыі і сучаснай беларускай палітыкі. Аднаго называе крыважэрнай малпай бабуінам і паскудай, другога палякам-шавіністам, засланым спецслужбамі, каб разваліў апазіцыйную партыю, трэцяга гнюснай шантрапой, якую называюць палітвязнем. Характарыстыкі ў такім стылі, спадар Літвінчык, гэта не выказванне асабістай думкі, не крытыка і не дыскусія. Гэта лаянка і асабістыя абразы. Гучаць у эфіры яны не будуць, паколькі абражаюць гонар і годнасць людзей. Калі хочаце, каб вашы лісты цытаваліся, паспрабуйце выказвацца ў спакойнай і стрыманай манеры, без лаянкі і без знявагаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.